97 ir 8 FM. FM. Visada smagiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia Politika su ženklu S. Laida suaugusiems šiauliam ir nebailiam. Aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas. Ir šios dienos tema apibendrinta, jeigu tai pasakyčiau, tai koks sveiko proto žmogus šiandien norėtų tapti politiku ir ar politika šiandien tik nesibaigianti šou ir Facebooko teismai. Ir šios dienos svečias bei dalyvis malonu pristatyti Giedrius Drukteinis, etiketo specialistas, rašytojas, leidėjas ir žurnalistas. Sveiki, Giedriau.
Labą dieną, Arūnai, labą dieną, gerbiami šiauliečiai.
Malonu tave girdėti, telefonu vyks mūsų pokalbis, tikiuosi nebus techninių nesklandumų. Taigi, Giedriau, na, aš skaičiau tokio vieno apžvalgininko tokį klausimą, šiek tiek aš jį perfrazavau, bet esmė jo tokia, vat, nu, ko žmogus šiandien eina į politiką? Aš kalbu apie politikus, ne apie rinkėjus. Ne tik apie rinkėjus. Ir ar tai yra sveiko proto žmogus, ar jis suvokia, kas yra šiandien politika?
Na tai, padėčiau nuo paskutinio jūsų klausimo, Arūnai. Iš tikrųjų, kas yra politika šiandien? Nes vėlgi, kaip rodo praktika, žmonės tą interpretuoja labai individualiai. Vieniems politika tai yra, na, kažkokia valdžia, ar ten, sakysime, galimybė primesti savo valią, tarkime, kitiems žmonėms arba aplinkai. Antriems politika yra tiesiog, na, kažkokia tai saviraiškos forma elementariausia, nepriklausomai nuo ten, tarkim, gaunamo atlygio arba ten, sakysime, užimamo kažkokio posto. Tretiems žmonėm politika iš principo yra visas mūsų gyvenimas. Žinot, Arūnai, bet jūs šiandien ėjote į darbą, į studiją ir praktiškai viskas, ką jūs matėte kiekvieną akimirką, viskas buvo politika. Ir kelių būklė, ir ten, sakysime, alkoholikai besispiečiantis prie kokio lauskios kelio, ir, sakysime, elgetaujantis vaikai, ir Ukrainai paramą renkantis savanoriai, viskas buvo politika. Ir dabar atsakant į klausimą, kodėl žmonės eina į politiką, man atrodo, atsakymas šiai yra labai senovinis, bet jis paaiškina, kodėl žmonės iš principo tampa emigrantais, teroristais, politikais, verslininkais, vien dėl to, kad juos visus vienyje bendra aistra, visi jie nori pokyčių. Ir vat būtent žmogus, kuris yra nepatenkintas status quo, kuris nori, kad būtų kažkaip kitaip, turi kažkokį įsivaizdavimą, kaip turi būti kitaip, štai jis ir yra tas, kurį, sakysime, gamtos jėgos gena į politiką arba verčia užsiimti analogišką veiklą.
Aš taip drįstu teikti, kad nemaža dalis žmonių, kurie nauji žmonės, kurie ateina į politiką per rinkimus, kurie eina į partijas, judėjimus, jie iš tikrųjų nesupranta iki galo, kur jie eina. Man taip atrodo.
Arūnai, aš dar pridurčiau, žinot, iš tikrųjų, na, kaip sakoma, koks yra švietimo šalutinis produktas, tai yra nepasitenkinimas arba kažkoks tai noras maištauti. Ir nu, dabar įsivaizduokite, tarkim, bet kokį statistinį lietuvį, kuris įgyja išsilavinimą, paskaito knygučių, pamato pasaulio, pabendrauja su žmonėmis, filmą kokį nors pasižiūri didaktinį arba įdomų ir taigi sako, žiūrėk, nugi neturi taip būti, ar ne, ir sakysime, aš dabar dedu visas savo pastangas, aišku, ką be abejo riboja konstitucija, tarkim, ar įstatymai, kad padaryčiau taip, kad pas mus būtų, na, pavyzdžiui, Šiauliuose kaip Paryžiuje, arba Šiauliuose kaip Tokijoje, arba Lietuvoje kaip kokioje Pietų Afrikos Respublikoje. Na, maždaug ten bet kuriuo, sakysime, gyvenimo aspektu. Taigi, aš nežinau, ar būtų galima tokį žmogų apkaltinti, na, kažkokiu tai ten nesveiku, neblaiviu protu, arba kažkokiamis tai nepamatuotomis ambicijomis, man atrodo, tai yra normalus kiekvienu išsilavinus žmogaus instinktas.
Na, bet iš tikrųjų, vat, šiandien politikas yra, jis neturi privataus gyvenimo, Giedriau, ar sutinkat. Jis nebeturi
privataus. Man atrodo, ne vienas iš mūsų jau to privataus gyvenimo nebeturi, Arūnai.
Dar prieš 20 metų aš taip nebūčiau sakęs, bet dabar, kai technologijos pažengė, kai tu telefonu gali filmuoti ir tą pačią sekundę perkelti į internetą, bet ką, politikas, tai nu, pamatysi politiką atostogaujantį, tu jį gali nufilmuoti, kelti į internetą ir va, ir viešas asmuo čia vadinasi. Neturi jie privataus gyvenimo.
Tokios žaidimo taisyklės, bet jos, Arūnai, atkreipkite dėmesį, jos mus įpareigoja kam? Jos mus įpareigoja elgtis pagal 10 dievo įsakymų. Taip, teisingai sakote, tave gali nufilmuoti kiekvieną akimirką, nu tai vadinasi, kiekvieną akimirką elgis kaip padarus žmogus. Nespjaudi, kur papuola, nesikasyk pažastų, kai sako, nekelk rankos prieš artimuosius, nekelk balso, visą kitą, nevok, nemeluok ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tas tada privatus gyvenimas pasidarys ne kažkokia tai koronė, bet atvirkščiai gražus pavyzdys visam aplinkiniam pasauliui.
Na, tas vis tiek dalį žmonių atstumia, galbūt jie ir norėtų eiti į tą politiką, bet tas, na, visiškas privatumo nebuvimas, na, 24 valandas per parą iš tikrųjų, dalį žmonių atstumia nuo politikos, ar sutinkat, Giedriau?
Sutinku, bet nepritarčiau iš principo, kadangi, nu vėl, žiūrėkit, Arūnai, mes žmonės juk esame socialinės būtybės, mums bendravimas iš principo yra reikalingas ir tai, ką jūs vadinate privatumas, nu pavyzdžiui, žmonės nuteisti iki gyvos galvos ir sėdintis vienutėje, bet jie turbūt turi privatumą, nes jie 24 valandas per parą yra vieni. Uždaryti, sakysime, vonios dydžio kambarėlėje. Tai jie tenai yra super privatus, jie gali daryti, ką nori. Šokti, dainuoti, skaityti, rašyti, kasytis ir ką tik tai vaizduoti jiems, sakysime, leidžia. Bet ar jie yra nuo to laimingi, ar jie kažką tai nuo to laimė, ar jie gauna kažkokias pridėtinės vertės, ar naip tol ne. Nes man atrodo, kad kiekvieno mūsų gyvenime, absoliučiai kiekvienas mūsų poelgis ar sprendimas ar pasiekimas turi prasmę tik tada, kai jį įvertina kažkas tai šono ir tau pasako, kaip tu gražiai apsirengiai, kaip tu fainai atrodai, kaip tu šmaikščiai pasakėjai, kaip tu gražiai pasielgiai ir taip toliau ir taip toliau. Va tada va, mūsų gyvenimas įgauna prasmę, kada aplinka reaguoja ir duoda mums teigiamą įvertinimą mūsų veiklos ir poelgių.
Giedriau, esi parašęs knygą, vieną iš knygų, esi ne vieną parašęs, bet taip. Viena iš knygų taip. Vadinasi Kaklaraištis yra politika.
Va, taip.
Tai aš tada va toks klausimas, tai nuo ko prasideda politikas, politikė, nuo ko prasideda, nuo kaklaraiščio?
Ne, visų pirma, minčių, o jūsų paminėtas knygos pavadinimas, iš tikrųjų, aišku, tai yra labai įdomi istorija, kaip tas pavadinimas atsirado, bet jis yra paimtas tiesiog iš knygoje tokio mano aprašyto epizodo apie prieš 10 metų Irane tokį buvusį prezidentą, kuris mus žadėjo čia visus užmėtyti atominėmis bombomis ir kuris tuo pačiu buvo pareiškęs, kad niekada neryšės kaklaraiščio, nes tai yra vakarų dekadanso simbolis. Ir aš, na, tai išgirdęs, sakiau, ach taip, tai dabar aš, dabar kaip vat, vakarų dekadanso ir civilizacijos atstovas, ryšėsiu tą kaklaraištį visada. Ir aš realiai ryšiu visada, neteidamas į dušą arba guldamas į lovą su moterimu. Ir visą kitą, nes vėlgi tai yra komunikacija, tai yra detalė, kurią, vėlgi, viena iš daugelio detalių, kurias mato visas aplinkinis pasaulis ir visada gali savo iš karto pasąmonėje padaryti verdiktą, sakyti. Va čia yra padorus žmogus, nes jo batai nuvalyti, jo kaklaraištis, visų pirma, jis yra, antra, jis yra tvarkingai parištas, jo kelnės išlygintos, jo panagės švarios, jo dantys balti, ar ne, ir jo kalba yra sklandi, graži, ryšli ir vaizdinga. Nu, tai va, bet galima sakyti, viskas prasideda nuo to, kaip tave žmonės pamato. Juk nevaltui lietuviškas folkloras sako, sutinka pagal rūbus, išleidžia pagal protą, taip?
Aišku, Giedriau, trumpa pertraukėlė, po to pratęsim pokalbį apie tą politiko gyvenimą, iš tikrųjų, šiek tiek aktualijų, va, pavyzdžiui, ministro Anušausko likimas buvusio apsaugos, krašto apsaugos ministro, kaip jam nutiko, galbūt tai irgi yra vienas iš tokių priežasčių, kodėl žmonės nesiryšta į tai politiką. O klausytojams primenu, šiandien politikoje su ženklas Giedrius Drukteinis, etiketo specialistas, rašytojas, leidėjas ir mano kolega žurnalistas. Trumpa pertrauka.
Čia radio stotis RS2. Šiaulių radijas. Visada bendraujantiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Ir čia laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam, aš Arūnas Limantas, o šiandien laidos dalyvis ir svečias Giedrius Drukteinis, etiketo specialistas, rašytojas, leidėjas ir žurnalistas. Giedriu, mes šnekam apie, kodėl žmonės eina į politiką arba kodėl neina į ją. Ir, na va, pavyzdžiui, tu, aš sakau, viena iš priežasčių politikoje yra pakankamai nedaug garantijų. Tu vieną dieną ministras, kitą dieną jau esi beveik niekas, beveik politinis lavonas. Na, kalbam, pavyzdžiui, apie buvusį krašto apsaugos ministrą Anušauską. Ką pats manai?
Taip, taip. Na, dėja, tokio žaidimo taisyklės, nes tai yra gal net ne politikos klausimas, tai yra labiau demokratijos klausimas. Nežinot, demokratijoje mes visi turime laisvę pasirinkti. Kaip ir kiekvieną majonezo indelį, ar automobilį, kurį mes vairuojame, ar vietą, kur atostogaujame, lygiai taip pat mes galim pasirinkti ir politiką, kuriam vėlgi išreiškiam savo palankumą, atiduodam balsą, arba einame jo kvietimu į kokį nors mitingą. Taigi, iš tikrųjų, jeigu politikas nebetitinka mūsų lūkesčių, ar ne, mes esame visiškai laisvi pasirinkti kitą dalyką. Ir man atrodo, na, kiekvienas politikas turi šitą suprasti. Ir tikrai yra labai neetiška, kada politikai dėl savo nesėkmių kaltina žmonės, kad jie čia kažkaip neteisingai suprato, neteisingai išrinko, neteisingai mane nušalino ir panašiai. Tai taip, nu, čia yra ta tokia tamsioji, kaip sakoma, politikos pusė, bet jinai bet kuriuo atveju, kaip sakant, egzistuoja jau daug tūkstantmečių, ar ne, ir man atrodo, ir sudaro tą didį demokratijos grožį, ne, kad mūsų galia yra ne tame, ką išrinkti, bet tame, ko neišrinkti. Nu, tai va, mano tokia
situacija. Prisiminus Anušausko pasitraukimą iš ministrų istoriją, tai na, buvo penktadienis, ar ne, ir vakare. Jekilaitis žurnalistas, mūsų kolega, paskelbė šią žinią Facebook'e. Ir vyriausybė taip kažkaip pavėlavo komentuoti. Iš principo visą savaitgalį nebuvo informacijos. Ir prasideda tokiu atveju interpretacijos, kas čia vyksta, ar ne. Ponas Tapinas netgi pavadino valdančią daugumą ten apskritai. Kokia čia partija valdančioji, čia turėjo galvoj konservatorius ir pavadino glušių gvardiją, net nuleidžia savo mūsų tie visuomenininkai, ar ne, taip išsireikšti stipriai. Iš tikrųjų, tai...
Nu, visuomenininkai turi teisę tą daryti, kaip sakant, jų tai juk nesaisto, ar ne, kažkokie tai įsipareigojimai, sakysime, nevartoti tam tikros leksikos arba nedaryti tam tikrų, tarkim, interpretacijų. Čia irgi, kaip sakant, visuomenininkų privilegija.
Na, kilo diskusija. Taip, tęskite, Rūnai. Kilo diskusija visuomeniai. Kodėl, vat, Jekilaitis paskelbė šią žinę? Niekas daugiau nežinojo, ir ar jis turėjo teisę paskelbti šitą žinią visuomeniai. Mano galva, jis turėjo teisę.
Arūnai, kaip kolega, aš pasakysiu, žiūrėkit, kam yra mūsų žurnalistų darbo misija. Man atrodo, mūsų šita profesija atsirado istoriškai tam, kad mes, na, taptumėm tarpininkais tarp informacijos šaltinių ir informacijos vartotojų. Ir mūsų darbas yra rinkti kuo daugiau informacijos iš informacijos šaltinių ir stengtis, kad kuo daugiau žmonių tą informaciją išgirstų. Taigi, kaip sakant, kolega Jekilaitis nepadarė absoliučiai nieko, kas, tarkime, prieštarautų pačiai žurnalistikos prigimčiai.
Taip, yra prigimtis
tokia. Tavo informacija yra paskaitę. Aišku, čia prasideda galbūt na, žurnalistikos kanono klausimas, kada tą informaciją reikia na, patikrinti iš dviejų tarpusavėje nesusijusių šaltinių, bet matyt, kolega Jekilaitis jau taip buvo įsitikinę savo informacijos pateikiamos teisingumu, kad jis to elementariausiai nedarė, bet pasirodė esas teisus.
Na, tikėtina, kad Jekilaitis gavo informaciją iš pirmų lūpų, aš taip manau.
Tiesą sakant, jo, viena iš versijų sklandančių čia pas mus Vilniuje yra būtent taip, kad pats Anušauskas nutekino šitą informaciją.
Aš taip manyčiau, kad šiuo atveju suklydo premjerė su savo komanda, nu, nepakomentuodama išsamiau ir kuo greičiau šitos žinios, nes, nu, tai palikti nežinioji žmonės, visuomenė, net ir valstybė šiuo atveju, nes čia krašto apsaugos ministras, ar ne, kažkaip tai atrodo.
Ir dar tokio įtemptoj geopolitiniai situacijoje.
Tai gal todėl Tapinas taip labai ir išsireiškia stipriai, kad glūšių kompanija. Nu, galima iš dalies pritarti. Na. Giedriu, man dar va toks apie politikus kalbant, va kaip svarbu, atrodo, netoks svarbus žmogus yra atstovas spaudai, ar ne, pavyzdžiui, premjerė neturi atstovas spaudai. Gal ir taip. Turi kažkokių žmonių ten aplinkui, bet ji neturi atstovas spaudai. Mano galvo, čia yra klaida. Turėk patikimą žmogų šalia, kuris tau pasakys, dabar reikia tą pasakyti, dabar reikia iškomunikuoti tą žinią.
Arūnai, šiaip jau klausimas yra iš tikrųjų gana daugias sluoksnės ir iš tikrųjų tas atstovas spaudais reikalingas gal netgi dėl dviejų priežasčių. Vieną, nu pavyzdžiui, atsakant dabar jūsų prieš taip užduot, nu, kaip ir prieš tai išsakytus tokius, tarkime, pasvarstymus, ar ne, kad vyriausybė tarsi vėlavo sureaguoti ir taip toliau. Nu vėlgi, žmonėms reiktų suvokti tokį vieną paprastą dalyką. Iš tikrųjų, kiekvienas žodis išeinantis iš vyriausybės oficialiai, jis jau, nu, galima sakyti, jis yra istorinės reikšmės. Jis yra archyvuojamas, jisai tampa kažkokiu tai pagrindu. Ar ne, tarkim, visai politikai tiek vidaus, tiek, tarkime, užsienio ir visa kita, dėl to visos politinės struktūros, o vyriausybė ypač, iš tikrųjų, turbūt 9 kartus atmatuoja, 10 tik tai pjauna prieš pasakydami kažką tai į viešąją erdvę. Dėl to galbūt, gal tai ir lėmė, sakysime, tą tokį delsimą. Ne? Ir dabar grįžtant prie jūsų klausimo apie atstovą spaudai, taip, teisingai, atstovas spaudai yra reikalingas tam, kad jis kažkaip tai eliminuotų tą skubos faktorių, ar ne, per kurį jau čia visi reikalauja kažkokio tai atsakymo, bet politinė struktūra tiesiog sako, tuoj va ateis atstovas spaudai ir jis jums oficialiai viską pasakys, paaiškins ir taip toliau ir taip toliau. Ir per tą laiką visos politinės struktūros turi laiko, na, apsitarti, įvertinti tą informaciją, įvertinti jos poveikį, įvertinti savo poziciją, kaip sakant, sutarti bendrą kažkokią kolegialę ir tada jau visiškai civilizuotai ir netgi, aš sakyčiau, prasmingai tą informaciją teikti. Žinot, aš visada tokį duodu patarimą žmonėms, kurie, na, sakysime, tarkime, ten susiduria su viešąja erdve ir kuriems dažnai skambina žurnalistai. Aš sakau, taisyklė numeris pirmas, niekada nekalbėk iš karto. Pasakyk kiekvienam žurnalistui, kad ačiū už klausimą, duok, aš tau atskambinsiu už 15 minučių. Ne, aišku, reikia atskambinti, bet per tą 15 minučių tu, ar būdamas įmonės direktorius, ar būdamas kažkoks tai vadovas, ar atsakingas asmuo, ar visuomenės veikėjas, tu turi 15 minučių surikiuoti savo mintims, gauti kažkokią statistiką, pasitarti su savo kolegomis, specialistais ir taip toliau, ir tada po 15 minučių išties pateikti ne kažkokią ekspromptinę medžiagą, arba informaciją, arba nuomonę, kuri tikrai gali turėti neigiamų pasekmių, bet elementariausiai pateikti tai, kas yra prasmingo ir sakysime, atitinka ten visus kanonus, ar ne, va taip pat.
Tai va, politikai pasirodo dar labai svarbus laikas yra, ar ne, nes sprendimai priimamai greitai, toks amžius yra, tokie laikai, technologijos įgalina mus ir, nu, kaip išprievartauja mus sprendimus priiminėti labai greitai.
Taip.
Ir čia pasitaiko klaidų. Aišku, nu, apie tą viešąją erdvę, Giedriu, pratęsim pokalbį po trumpos pertraukos, o klausytojams primenu, šiandien laidos dalyvis ir svečias Giedrius Drukteinis, etikos ekspertas, žurnalistas, rašytojas ir leidėjas. Trumpa pertraukėlė.
O.
97 ir 8 FM. Radio stotis RS2.
Čia RS2. Šiaulių radijas.
Visada jauniems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Tęsiasi laida suaugusiems politikas su ženklu S. Šiandien laidos dalyvis ir svečias Giedrius Drukteinis, žurnalistas, leidėjas, etikos ekspertas ir rašytojas. Va taip, va, Giedriu. Mes taip linksmai šnekam. Tokia gana rimta tema, kodėl žmonės eina į politiką arba neina į ją. Ir viena iš priežasčių, aš drįstu išskirti, Giedriau, tai yra, na, iš tikrųjų, kaip jau sakiau, tas privataus gyvenimo nebuvimas. Ir pavyzdžiui, kiekviena Facebooko žvaigždė Lietuvos atveju, tai pavyzdžiui, gali būti Tapinas arba Jakilaitis, jis gali tau išrašyti nuosprendį vienu sakiniu. Vat, parašys Facebook'e ir tu esi jau viskas, politinis lavonas. Ir tai priimama kaip, na, kaip tokia, kaip teismo sprendimas, neginčiamas, neapskundžiamas. Ir tu krepštykis kaip nori, viskas. Ar aš teisus, Giedriu?
Nu, žinote, Arūnai, vakarų kultūroje yra toksai veikėjas Batmanas, kuris irgi teisingumą vykdė be jokio teismo sprendimo, be jokios prokuroro sankcijos ir žinojo, kuris čia jų tam mieste yra blogas arba geras ir blogiems žmonėm primuždavo, kaip sakoma, veidą. Va, tai taip, galima sakyti, dabartiniai tie mūsų Facebooko, kaip jūs sakote, žvaigždės, taip, jie irgi daugeliu atveju yra tokie Batmanai, ar ne, vėlgi galbūt, vėlgi be teismo sprendimo, be prokuroro sankcijos, tarkime, nuteisintis žmonės, kurie, vat, jūsų žodžiais tariant, galbūt, na, po to ir praranda aistrą, tarkim, užsiimti kažkokia tai veikla ar mūsų pokalbio tema politika. Bet iš kitos pusės, žinot, klausimas yra visada toks. Jie nusprendžia čia maždaug kokiam lygmenį. Ir žinot, yragi dar toks terminas Vilniaus burbulas, na, kuris vat būtent kaip ir apibūdina, ar ne, tuos visus, tarkim, Facebooko influencerius, įtakotojus, kurie, na, gali išnešti, tarkime, nuosprendį vienam ar kitam veikėjui. Bet paradoksas yra tas, kad tas nuosprendis dažniausiai jisai veikia tik tai to Vilniaus burbulo rėmose. Ir netgi atvirkščiai jis gali sukelti daug labai, sakysime, teigiamų pasiekmių kažkokioj tai kitoj vietoj. Štai jums pavyzdys. Visvaldas Matijošaitis balotiravosi į Kauno merą per praeitus prieš metus vykusius savivaldos rinkimus. Tas pats jūsų paminėtas Tapinas, ar ne, visai kaip jau nuteisė Matijošaitį, kaip sakant, paskeldamas jį ir ten Rusijos agentų, ir ten maždaug ten darančių verslą Rusijoje, ir neprarandančių simpatijų Rusijai, ir negalinčių atsakyti, kam priklauso Krymas, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir nepaisant to, kad Tapinas išnešė verdiktą, kad jau Matijošaitis yra visais atžvilgiais blogas, Kaunasgi sureagavo visiškai priešingai ir nubalsavo triuškinančią persvarą už Matijošaitį, maždaug taip pasakydamas Tapinui, kad tu ten pas save Vilniuje spręsk savo reikalus ir nesikišk į tai, kas vyksta už 100 kilometrų. Ir tai yra mūsų visiškai vidinis reikalas ir mes, kaip žmonės, lemiantis politiką, išrenkame Matijošaitį, sakysime, Kauno meru. Štai jis pavyzdys, taigi, bet atrodytų, nuteisė, bet rezultatas buvo visiškai priešingas.
Na, tie vat, galbūt mūsų tie visuomenininkai, žmonės turintis didelį socialinį kapitalą, nuo populiarus jie yra iš tikrųjų žinomi Lietuvoje, gal jie kartais peržengia ribas. Va, pavyzdžiui, yra mūsų tokia, na, sakykime, mūsų kolegė tokia, Vilnietė, Ieva Koncevičiūtė, visuomenininkė ir komunikacijos specialistė, jinai tieškia čia tokį straipsnį, Tapinui ir Jakilaičiui adresuota, na, tam tikra prasme, jinai pagyrė juos, kad jūs labai stiprus, gabus, bet ar jūs neperžengėt ribų, jos pagrindinė mintis buvo. Ir aš noriu pacituoti, Giedriau, Ievą.
Taip.
Nes va, tai yra labai svarbu, mano galva. Cituoju, man taip dažnai norisi sakyti, nu, Tapinai, blem, nu ar šitas tavo veiksmas valstybiškas, nu ar reikia čia taip daryti, ar šitie veiksmai dar stiprina pilietinę visuomenę, ar jau greuna ir taip menka pasitikėjimą valstybės institucijomis, ar reikia būtinai tautai dar įpilt benzino į negatyvumo laužą, ar viską tu darai dėl to, kad tiesiog esi visalkanas populiarumo savo. Na, va taip beveik tiksliai pacitavau. Yra ta kita medalio pusė, Giedriau, tų visuomeninkų
mūsų. Na, pradėkime nuo tokių kertinių, kaip sakant, savokų, kaip pavyzdžiui, na, menkas valstybės institucijų prestižas. Kas jį padaro menku? Man atrodo, pačios valstybinės institucijos. Savo nepadorumu, savo amoralumu, savo kvailumu gal net kažką, arba aroganciją vadinktą, kaip tik tai nori. Dabar žiūrėkit, kalbant apie jūsų šitą paminėtą ištrauką, apie priekaištus visuomenininkams.
Taip.
Žinot, vakaruose yra sakoma, mes turime tūkstančius radio stočių, dešimtis tūkstančių portalų, šimtus televizijos kanalų, tai yra informacijos srautai yra milžiniški ir jie tikrai kartais gali erzinti, bet niekas niekada nepasako, kad informacijos būna per daug. Dėl to, man atrodo, visos, bet kurio piliečio arba bet kurio žiniasklaidos vieneto pastangos pateikti informaciją, jos yra skatinamos, jos yra reikalingos, jos yra teisingos ir jos yra prasmingos. Klausimas tik tai, kaip vartotojas atsirenka, ką jam vartoti, ką imti į širdį, kuom tikėti ir taip toliau ir taip toliau. Bet ir Tapinas, ir Jakilaitis, jie turi egzistuoti 100 kartų kvadratu. Ar ne, jų turi būti dar daugiau, ar ne, ir visa kita. Bet tam, kad mes kiekvienas, ar Šiauliuose, ar Vilniuje, ar Zarasuose, ar Šilutėje, turėtumėme galimybę žinoti ir pasirinkti. Nes vėlgi, kaip sakoma, irgi tose pačiose vakaruose, daugiau pasirinkimo yra visada geriau negu mažiau pasirinkimo. Dėl to, kaip sakant, priekaištauti, kad čia kažko tai yra per daug, man atrodo, yra tikrai netikslinga ir beprasmiška iš principo žurnalistinių požiūrių.
Na, Facebookas apskritai socialiniai tinklai turi kuo toliau, tuo daugiau įtakos, ar ne? Pavyzdžiui, rinkimų rezultatams, nu, prieštarau, turbūt sudėtinga būtų tam, ar ne? Facebookas dabar taip yra, nu, tikrai didelė jėga. Ir, na, kažkaip aš taip...
Nu, socialiniai tinklai, aš gal sakyčiau, Arūnai, papildyčiau, socialiniai tinklai galbūt iš principo.
Jo,
ir Instagramą galima paminėti, ir Twitterį, ir taip toliau.
Ir, pavyzdžiui, taip, tie visuomeninkai, kurie dalyvauja politikoje, na, iš tikrųjų, kad ir Tapinas, mūsų kolegos Tapinas, Jakilaitis, jie, nu, negalis sakyt, kad jie nedalyvauja politikoje. Jie dalyvauja politikoje, net lemia sprendimus kai kuriuos. Ir va ta va pati minėta Jėva, komunikacijos specialistė, jinai sako, tai labai patogi pozicija, tu pats neini į politiką, nes ten nesaugu yra, tave gali sukapoti, bet kuris ten per Facebooką kas tik nori, reiškia, o dabar tu atsisėdi ant kalno ir tu sakai, va, tas blogai, tas blogai, tas blogai, na, bet toks gyvenimas, ar ne, Giedriau?
Nu, bet Arūnai, iš principo, ar yra logiška žmogui priekaištauti dėl jo pasirinkimo? Nu, ar kas nors, pavyzdžiui,
būtent,
jums,
ja,
jums, pavyzdžiui, sako, nu kokia tu čia profesija nesamoninga pasirinkai, eitum dirbti į lentpjūvę, normaliai kaip žmogus, kažką vairuotum, tarkim, sunkvežimį kažkokį, ką tu čia dabar plepinės sąmonės, tarkime, kiekvieną dieną per tą radiją ir taip toliau, ir taip toliau. Dėl to, iš tikrųjų, nu, žinot, visi turi savo užsiėmimą, savo aistrą, savo potraukį, talentą galų gale kažkokiai tai veiklai, ir negalima žmogui badyti pirštais. O dabar pasižiūrėkit, o dabar dėl jos išsakomo priekaišto, kad čia yra patogi pozicija, tarkim, kandžioti kitus pačiam nedalyvaujant ant toj veikloj. Tai irgi galima vėlgi tą patį klausimą performuluoti atgal. O tik kas vertė to žmonės eiti į politiką ir, sakysime, krėsti tenai kažkokias tai kvailystės arba šunybės ir visa kita. Niekasgi irgi nevarė su automatais ir rimtais į nugarą ir taip toliau. Jeigu tu ateini į politiką, būk padorus, skaidrus, geras, doras ir niekas prie tavęs nekips. Ar ne taip?
Nu, tai visiškai sutinku, Giedriau, ir pratęsim pokalbį po trumpos pertraukos. Klausytojams primenu, šiandien laidoje Giedrius Drukteinis, etikos ekspertas, rašytojas, žurnalistas ir leidėjas. Trumpa pertrauka.
RS2. Radio stotis RS2. 97 ir 8 FM.
Šiaulių radijas. Visiems mąstantiems.
politika su ženklu S. Faktai, išvalgos ir komentarai.
Ir čia laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam. Šiandien laidos dalyvis ir svečias Giedrius Durkteinis, žurnalistas, leidėjas, rašytojas ir etikos ekspertas, kas man labai įdomu ir svarbu, ir už ką gerbiu Giedriu jūs. Va taip pasakiau.
Ačiū.
Tęsiam pokalbį apie politiką, kodėl žmonės neina arba eina į politiką. Ir, na, aš vat pradėsiu vat dabar taip. Man partijos yra, kur yra vieno žmogaus partija, kur yra vienas asmo ir daugiau ten beveik nežinomi žmonės, arba yra tokia ne vieno žmogaus partijos. Ir Lietuvoje taip irgi yra. Kai yra vienas žmogus, kuris ten tempia ir jo pavardė vienintelė. Nu, ar pastebėjot, Giedriu,
tai? Tai yra šitas fenomenas, bet vėlgi aš nesakyčiau, kad jis yra būdingas tik tai Lietuvai. Daugelėje šalių yra, kaip sakant, partijų lyderiai, kurie tuo pačiu dar yra ir visuomeniniai lyderiai, arba tarkime valstybės lyderiai. Tu, aišku, lyderių gali būti keli, na, kaip pavyzdžiui, mūsų dabartinėje konservatorių partijoje. Tu lyderių yra tarsi trys. Ar ne, socialdemokratų partijoje tarsi, na, tokių aiškių lyderių, nu, kaip ir yra vadovė Vilija Blinkevičiūtė, ar ne, kaip ir, bet vėlgi, gal tiesa tik tai sąrašas ir užsibaigė. Na, po to taip be abejo yra, ten, vėlgi, Karbauskio partija, Skvernelio partija, Žemaitaičio partija, Uspaskycho partija, taip, ir tada kažkokie jau galbūt jau labiau susivienijimų arba judėjimų lygmuo, kuriuose irgi atrodytų, na, net neaišku, kas jiems vadovauja ir kas jų yra vedlys.
Na, prezidento rinkimai 5 savaitės iš esmės liko, va čia Ramūnas Karbauskis, va, nu, valstiečių žaliųjų partija turėjo savo kandidatą Verygą, jis dalyvavo, taip, net parašus įteikė, surinkęs ir nemažai tų parašų, ir, bet, nu, man toks įspūdis susidaro, atėjo Ramūnas Karbauskis ir sako: Aurelijau, dabar tu nedalyvausi, mes remsim kitą kandidatą. Ir viskas. Vat vienas žmogus nusprendė.
Na, gerbiami šiauliečiai, kurie visada gausiai balsuojate už gerbiamą Karbauskį, arba jo, sakysime, valstiečių partiją. Na, vis dėlto pabandykite įsivaizduoti kitą situaciją, kad Šaškių didmeistris Karbauskis sugalvojo tokį manevrą, kažką ir taip toliau, bet patraukti į savo pusę Igną Vėgelę, kuris, kaip sakant, gal net ir tapdamas partijos nariu vėliau, ar ne, vis tiek valstiečių partijai vis tiek sutiks kažkokių tai populiarumo taškų, kažkokių tai pakels populiarumo procentą. Dabar gerbiamas Veryga, pasitraukdamas iš prezidentinės kovos, automatiškai pradeda dalyvauti Europarlamento rinkimuose pirmu numeriu ir, aišku, automatiškai išvažiuoja į Briuselį europarlamentarų, kas buvo jo beje sena asmeninė svajonė. Ir tada, kaip sakant, vėlgi Karbauskio partija jau su Vėgelė savo gretose ir su papildomu populiarumu žengia į Seimo rinkimus, tikrai laimi nemažai balsų, gal net dalyvauja valdančiojoje koalicijoje, gal net Ignas Vėgelė gauna kokį nors tikrai reikšmingą postą, kaip pavyzdžiui Seimo pirmininko, arba ką gali žinoti, gal net ir premjero, ir praeina šitą kadenciją prezidento, kad ir kas bebūtų išrinktas, ir sekančiose prezidento rinkimuose Ignas Vėgelė jau su visų politinių svorių, visą savo reputaciją ir praktiškai neturėdamas absoliučiai jokių konkurentų, tampa Lietuvos prezidentu visiškai legaliai ir visiškai logiškai. Tai šitaip, nu, tai juk būti ir tokia situacija.
Ne, nu, aš manau, kad tie projektavimai gali būti čia tų versijų visokiausių, bet aš kaip sakau, vat faktas, atėjo partijos pirmininkas, pasakė ir tai įvyko, ir ten, nu, visi kiti pritarė. Na, pavyzdžiui, kita
partija.
Nu, tai
tam jis ir yra pirmininkas, Arūnai, tam jis ir yra pirmininkas, kad visi pritartų.
Na, pavyzdžiui, kita partija, darbo partija. Man Andrius Mazuronio šiek tiek gaila. Ta prasme, jis kažkaip norėjo liktai padaryti, kad nebūtų vieno žmogaus partija, bet va ta darbo partija vis pasivėja praeitis ir pasivėja. Tokios senos istorijos jau, kur tas Andrius, pavyzdžiui, net reikalų neturėjęs. Ir viskas. Ir nu, tu byri, krenti ir neaišku net ką daryti.
Klausyki, Darūnai, tokiom partijom kaip darbo partija jau seniai buvo laikas mirti ir iš tikrųjų ta partija jau daug metų yra apie nieką. jinai anksčiau visada buvo tik tai apie blogį, ar ne, dabar jinai yra apie nieką ir šiaip iš tikrųjų jos jau kaip ir nebeturėtų likti mūsų politinėje arenoje. Na ir čia kažkokios tai konvulsijos, dar bandymai čia kažką reanimuoti, restruktūrizuoti, reformuoti ir taip toliau, nu, yra tik tai tuščias resursų švaistimas. Man atrodo, tai partijai vertėtų pagalvoti apie tai, į kokią čia dabar partiją įsilieti su savo kažkokiais nereikšmingais partiniais likučiais. Taigi čia jiems yra vienintelis.
Čia yra politinis gyvenimas, ar ne, Giedriau? Nu, ta prasme, toks yra
politinės realijos, taip. Ja. Nu, kažką viskas atgyveno savo laiką, pabuvo apie blogį, pabuvo apie nieką kažką ir taip toliau. Viskas tokio. Įžeidė Lietuvą daug kartų, pažemino Lietuvą daug kartų, ar ne, kaip sakant, prisidarė visokių baudžiamųjų bylų. Tai ko dar ta partija nori iš Lietuvos? Nu, ko dar jai gali reikėti iš Lietuvos? Nu, dar pinigų jai reikia kažką, dar jai reikia kažkokios tai valdžios, dar reikia vieno kažkokio baudžiamojo proceso. Kam? Kam jinai iš viso egzistuoja? Bet šito aš niekaip negaliu suprasti.
Nu, vat, kai nėra tam, nu, ta ideologija yra svarbi, ar ne, aš taip suprantu, vis tiek kažko, kaip tu sakai, apie nieką partiją. Aš mintise turiu net kelias partijas, kurios atrodo ir pakankamai reitinguojamas, bet jos yra apie nieką. Nu, neaišku, ta jų kryptis, pasiklausai lyderių. Ir dar vienas, va toks, artėja prie pabaigos laida. Giedriu, jeigu aš būčiau koks prancūzas arba amerikietis ir atvykčiau į Lietuvą šiandien, tai aš labai nustepčiau sužinojęs, kad už 5 savaičių prezidento rinkimai Lietuvoj. Nu, mano galva, tai tokia tuštuma. Absoliuti.
Bet, Arūnai, pažiūrėkite tai pozityviau. Galbūt tai rodo mūsų didelę politinę brandą. Tai yra suvokimą, kad nepriklausomai nuo to, koks asmuo užims prezidento postą, valstybė ir visuomenė funkcionuos, bet kuriuo atveju idealiai. Dėl to gal net mums iš esmės ir nelabai rūpi, kas bus tas prezidentas, kas bus ten toj valdžioj ir taip toliau, nes... Manau, mes lietuviai galų gale pradedame suvokti, kad šiaip didžiausia šalies valdžia, tai esame mes patys. Ir iš tikrųjų, kiekvienas šiaulietis yra Lietuvos prezidentas, kaip ir kiekvienas vilnietis, kiekvienas zarasiškis, ar ten, sakysime, lazdijų gyventojai, taip toliau. Mes esame prezidentai ir nesvarbu, kas ten užims tą kėdę po 5 savaičių.
Nu, gražiai, Giedriau, čia jūs pasakė. Aš taip irgi pagalvojau, kad ir aš prezidentas, tik nežinojau dar šito.
Taip, dabar jau žino. Dabar jau galit pradėti elgtis atitinkamai.
Na, bet iš tikrųjų tai daug prasmės tame yra, kad nuo mūsų čia priklauso. Ką mes išrinksim, kas bus prezidentas, kas bus Seime, kas Europos parlamente. Ačiū, Giedriu, buvo labai malonu pakalbėti ir to laiko, kaip visada, trūksta. Tikiuos ne paskutinį kartą.
Nieko, bus dar tų progų, ne paskutinį kartą aš irgi tikiuos. Na, ačiū, Arūnai, užsitikti galimybę ir ką sėkmės tada jums visiems ir sėkmės Šiauliams. Pasirinkite teisingai.
Aš tai pagalvojau, galėtų, nu, gal prie Šiaulių statys tie vokiečiai tų svedinių gamyklą naują. Didelę.
Ne, tada tapsite strateginių taikinių.
Mes ir taip esam, Giedriau. Esmė tame, kad aerodromas, tas oro uostas ir taip yra strateginis taikinys. Va.
Ai, nu tai jau čia jau nebepakenktų ir ta gamykla. Ar ne,
jo, tai gamykla galbūt kaip tik labiau apsaugota, nes oro uostą tai saugo, žinokit. Tai va, tai va. Ačiū, Giedriau, dar kartą, o klausytojams primenu, šiandien laidos dalyvis ir svečias buvo etiketo ekspertas, rašytojas, žurnalistas ir leidėjas Giedrius Drukteinis. O aš, kaip visada atsisveikindamas, sakau, ir te padeda mums visos gerosios pasaulio jėgos. Iki.
97 ir 8 FM. Radio stotis RS2.